Добрий день, шановні колеги. Офіційно розпочинаємо наше засідання. Будь ласка, подивіться на порядок денний, чи будуть у вас пропозиції або зауваження. Я одразу хотів би тут внести від себе декілька пропозицій. Зокрема, третє питання я пропоную зняти, або точніше перенести на 2 серпня, на 2 вересня, вибачте, у зв'язку з тим, що немає представників Рахункової палати, вони будуть на наступному засіданні. Тобто це перша пропозиція. Тобто ми можемо проголосувати зараз так за порядок денний, окрім цього третього пункту. Я можу ставити на голосування. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати? Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Немає. Одноголосно. Так. У нас інше питання, на жаль, в закритому режимі. Ні, тут є питання про ситуацію, що склалося навколо використання благодійних коштів. Тобто ми хотіли в закритому режимі. Тобто, може, має сенс. Так, Рахункова палата – це інше. Зараз ми тоді рішення прийнято. А я пропоную перше питання розглянути в закритому режимі. Хто за те, щоб розглянути в закритому режимі? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за. Рішення прийнято. Я тоді прошу до слова пана міністра про стан двостороннього співробітництва між Україною та Республікою Молдова, Республікою Польща, Румунія та Угорщина. Я розумію, що це дуже велике питання, таке розгалужене. Роки та щодо плану дії уряду в частині Міністерства закордонних справ України, знову я прошу до слова Андрія Івановича. Будь ласка.
Ми досягнуті результатами, але чітко розуміємо головні стратегічні цілі – це армія і закінчення війни. Це найголовніше, що визначає всю нашу логіку, філософію. Тому це відображено в першому нашому стратегічному цілі – забезпечення політико-дипломатичними засобами зміцнення обороноздатності України. Ну і міжнародна підтримка, мобілізація. Тут і макрофінансова, економічна, енергетична. Ми намагались бути стислими, хоча кожен цей термін можна розшивати. І тут мова йде саме довгостроково сталу оборонну підтримку. Ми знаємо арифметику війни, вона в нас зростає, на жаль, бюджет війни щороку, я думаю, десь на відсотків 30. І партнери це знають, у нас зараз завдання до кінця року перекрити цей дефіцит. Ну це нехай військові говорять про конкретні цифри. Значить, у нас 11 оборонних коаліцій, де ми надаємо дипломатичний супровід, і ми повинні з цих коаліцій витиснути максимально, в тому числі «Рамштайн» і «Антибалістична». Програма «Перл», нам треба 4 мільярди з неї взяти до кінця року. Отримання ліцензій, у нас тут хороший прогрес по деяких видах озброєнь, і ми почнемо тут їх виробляти в Україні. 90 мільярдів ми розблокували. Я зараз, тут, мабуть, ключове – досягти прогресу по заморожених активах. Ми маємо сигнал від бельгійців, якщо буде досягнута угода колективна між 27 країнами ЄС, навіть не G7, вони кажуть, що є шанс, їм треба юридичний механізм, як ці кошти задіяти, тіл, там 200 мільярдів євро. Ми ставимо це питання, бо нам буде складно подолати виклик, особливо на фоні блокування зернового коридору. Тому мені здається, що заморожені активи – це те, там, де і ви можете нас підтримати, і ми вас, і посилити один одного. Значить, другий блок – це дипломатичне забезпечення реалізації курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, відкриття 4 кластерів до кінця року. Ну і закріплення тих домовностей, які ми досягли в Анкарі, це 70 мільярдів доларів. На жаль, наші західні партнери подвійно нам продають ті кошти, які вже виділялися. Тому коли так їх чи під лупою вивчити, з тих коштів, що нам подвійно не продали, залишається 10 мільярдів. Нам треба їх вибити для нашого бюджету з оцих натівських коштів, озвучених під час Анкарського саміту. Третій пріоритет активізації відносин – це вже про двосторонні відносини з країнами євроатлантичного простору, тут і добросусідство, посилення України в Африці, присутності Азії, Близькому Сході, Латинській Америці, відповідно, закріплення ролі України, ну і глобальний південь, щоб конвертувати цю присутність вже в конкретні рішення у них. Четвертий пункт – посилення міжнародного тиску. Це один з рецептів, як примусити Росію до миру. Я вважаю, що лише їхнє суспільство заставить їх колись серйозно підійти до цього питання, або американська сторона. Поки що ми цієї волі з американського боку не бачимо, тому тиск, який створює напругу в російському суспільстві – це санкції, це ізоляція, тобто зростання ціни війни для Росії. Будьте здорові, правду кажу. Так, цей спецтрибунал, ми туди Білорусь підтягли, і вони дуже чутливо на це відреагували, і Лукашенка. І я вірю, що наступного року спецтрибунал почне працювати. У нас 70 людей став набраний, а там має бути... Кореневич тут є? 700 людей, так, Саша Олександрович? Скільки людей має бути у нас? Це величезні кошти, але воно перейшло вже в площину. У нас є... зобов'язання Нідерландів розмістити. І зараз нам треба зібрати ратифікації і фінансові внески, щоб трибунал почав працювати. Я в це вірю, воно відбудеться. І плюс нам потрібен реєстр збитків і комісія, щоб українці відчули перші компенсації. Знову ж таки, ми тут залежимо від донорства наших партнерів. Ну і тут в тиску російські активи. Якщо ми підійдемо до цього, практично знайдемо юридичний механізм, і ми над цим думаємо, це буде суттєвим ударом по Росії. Ну і, звичайно, українці за кордоном. Тут і просування позитивного іміджу, і інструменти публічної дипломатії, і інші важливі речі м'якої сили. Це коротко те, що ми заклали. І у нас є KPI, що наприкінці наступного року ми покажемо, як досягнуті конкретні речі по кожному з цих озвучених пріоритетів діяльності уряду.
Дякую, будь ласка.
Я забув нагадати мікрофон. І в контексті ви сказали повернення українців за кордон. От скажіть, будь ласка, а хто в нашому уряді працює і відповідає за трек питання міграції і питання демографії? От, наприклад, якщо ці теми, які мене там цікавлять, хто у нас веде в уряді ці теми, з ким можна говорити тут, в тому числі, щоб просувати там наше бачення цієї проблематики на міжнародних майданчиках? Дякую.
Бюджет недостатній. Ми міністерство, яке залежить від валютного курсу. Те, що закладалося в бюджет минулорічний, на сьогодні вже ми несемо втрати, пов'язані з зміною і коливанням курсу. У нас скільки відсотків, Олександр Сергійович, ми платимо? Ну, валюта в нас забирає 90 чи скільки? Що вона нам дасть? Зарплати? А ми ці всі автомобілі готові передати армії, як це робимо? Коли ми їх списуємо, ми передаємо армії.
А, мені здається, що це якраз да, третій аспект, це був комунальні видатки, які, на які нам не вистачає близько 40 мільйонів, якщо просто подивитися фактично на нинішній рівень тарифів за комунальні послуги за електроенергію. Це якщо говорити про фінансові
якщо
ще
називати
потреби.
Речі своїми іменами, в наших дипломатів зараз найнижча зарплата з усіма колегами, якщо порівнювати, вона в багатьох випадках нижча від середнього рівня життя в країнах перебування. Тобто це впливає і на ефективність, нам треба систему втримати, люди не хочуть приходити працювати ані в центральний апарат, ані за кордон, тому прохання до вас підтримати, щоб цей бюджет був, тому що у нас зараз не просто бюджет виживання, а якогось латання дірок насправді. Тому будемо за це вдячні, тому що жодні поправки не пройшли, жодних додаток до посилення бюджету.
Прошу, пане міністр, тоді якраз нам вдалося підняти там на один, да, минулого року якраз ми добились на консульські установи і на документи. Я ж правду кажу.
Да.
Якраз це опозиція.
Вона мені дипакадемію збили, але якщо це, я вам дякую. Да.
Це були консульські установи і це були документи. Да. Да, да.
Ну, наша, щоб, я ще раз вам повторюся, я вчора на фракціях це говорив. Наша консульська служба повністю не готова і не адаптована до такої кількості громадян, які там 8 мільйонів. Тому, звичайно, що і очікування великі, але треба реалістично бути. Ми зробимо те, що можемо зробити. Тут присутній директор консульського департаменту. Ми дуже хочемо тут максимально активізуватися. І новий заступник з диджиталізації Андрій Друнюк, де ми, там, де ми не можемо фізично надати послуги, то щоб це автоматизувати. І я вірю в успішність цієї історії. І я вже вам це казав. Я ще раз повторюся в присутності своїх працівників. Окрім закордонного паспорта, ми маємо видавати ID-картку. Я не знаю, як це має бути зроблено, скільки разів я маю це говорити. Тут і ваша підтримка, бо тут політика є. Має бути оформлені водійські права, тому що хтось ревниво ставиться, хтось переважає, що заходимо на чуже поле. Для дітей пакет має бути і ID-номер. Тому що для людей це величезні труднощі. Дитина народилася, йому їхати в Україну, а ми хочемо це все під ключ давати на базі консульських установ. Ну, вибори, якщо в нас будуть, коли дозволять безпекові умови, нам вже треба бути готовим інфраструктурою, кількістю, матеріально і всі інші речі. Тому теж дякую за підтримку по консульській лінії і сподіватимся на неї далі.
Ірина Володимирівна, включіть, будь ласка.
Я пропоную, щоб ми, не чекаючи внесення бюджету на наступний рік, просто підсумком наших сьогоднішнього засідання комітету, спрямувати лист на Міністерство на фінансів і на уряд, враховуючи, що там і новий прем'єр, і врахувати, ну реально, якщо ми боремося за повернення українців за кордон, вони мають отримувати якісні консульські послуги і просити збільшення фінансування Міністерства закордонних справ, розписати ці цифри і показати, що це консолідована позиція не тільки більшості опозиції там цих прав.
Тобто, ну, є конкретна пропозиція. Ставимо на голосування, чи консенсусом можемо прийняти? Чи треба? Ніхто не проти. Добре. Тобто лист написати. Добре, колеги, тоді переходимо до наступного питання.
Тоді позловживаю з своїм запрошенням. А підтримуйте нас ще по приміщенню для Українського інституту. Дивіться, я зараз верну магістерські програми в Дипакадемію. У них будуть студенти. В мене в Дипакадемії знаходиться зараз Український інститут і консульський департамент. Я хочу в приміщення, в яке я переведу Український інститут, можливо, в Наталухи є. Там воно невеличке має бути, я не пам'ятаю, там до 300 метрів. Я би знайшов донорів, ми б його відремонтували, але я би дав повноцінне приміщення під Дипакадемію, якщо можна включити в запит.
Тобто ми напишемо листа, а хто адресат, ну, фонд держмайна, так? Чи має бути?
Що стосується бюджету, тут все зрозуміло, ми готові допомогти там нашому секретаріату, апарату підготувати цілий. Що стосується те, що ви сказали Українського інституту, не зовсім зрозуміло, якщо хтось допоможе нам сформулювати, то ми направимо. Я думаю, це треба і на фонд держмайна, які зараз же навпаки говорять, що вони там зацікавлені в роздержавленні багатьох якихось, і на уряд. Але тут нам треба, ну, просто, щоб ви допомогли сформулювати, що... тому що ми знаємо Український інститут, наприклад, за кордоном, чи що він робить, це зрозуміло. А тут просто, щоб ви пояснили. А, ну, окей, хорошо. Угу.
Добре, тоді ми звертаємось, МЗС нам допоможе сформулювати цей лист, а ми відповідно, так, по бюджету, так. А ми направимо ці листи відповідним адресатам. Марія Миколаївна, будь ласка.
Дякую. В контексті те, що зараз було масовано. Масована атака на Житомир дронами Бандероль. Просто у нас теж була тільки що зустріч фракції з міністром оборони. Теж прохання, щоб, ну, якби, щоб ми, може, координували якісь позиції в контексті, що пріоритет є, може, якийсь там лист є по, саме по озброєнню. Да? Ну, тобто за, характер війни постійно змінюється, щоб, може, якось ми були в курсі того, що ми у кого теж питаємо. Друге питання – по програмі уряду, я вже сьогодні зранку питала, ну, наприклад, по Африці, тому що у нас дійсно, скажімо так, стратегій багато, а ще ми не зрозуміли, якби, ефективність і, в принципі, відсутність механізму виконання. Тобто, якщо можна, хоч коротко, там, які результати стратегії, там, 25-26 рік, тобто, які були тенденції, чи змінилось голосування в ООН, тих чи інших країн, там, чи були якісь домовленості, що стосуються озброєння. Тобто, ну, от, якби, як змінилась торгівля, щоб просто зрозуміти, чи працює ця стратегія, чи ви її переглядаєте?
Шановний пане міністр, шановний пане голово, шановні колеги, ми наразі завершуємо роботу щодо розробки нової стратегії розвитку відносин України з країнами Африки, тому що реалії часу, широкомасштабна війна і ті зміни, які відбуваються на континенті, саме вимагають від нас нових підходів. І ми, як Україна, вже в новому статусі. У нас є міжнародна сила, повага, авторитет. І ми можемо пропонувати цьому континенту саме те, що їм потрібно в першу чергу. Наразі ми визначили три стовпи, які ми можемо африканському континенту запропонувати, виходячи з нашого потенціалу, наших можливостей. Це ми бачимо себе як гарантом продовольчої безпеки в країнах Африки, і тут ми можемо постачати не тільки агропродукцію або продукти харчування і реалізовувати такі програми, як Grain from Ukraine, але постачати наші нові технології, агротехнології, здійснювати спільні проєкти, а також готувати кадри для африканських країн саме в сфері, в аграрній сфері. І це у нас є такий потенціал і є такі запити від африканських країн. Друге, це ми будемо позиціонувати себе, і це вже робимо практичні кроки в цьому, і це наш другий стовп, це гарант безпеки, тобто постачальник безпекових послуг, безпекових рішень для країн Африки. Ви знаєте, є актуальне питання боротьби з тероризмом на африканському континенті, захисту безпеки, а також кібербезпеки. І враховуючи наші технології, наш досвід, наше напрацювання в галузі безпеки, подекуди це не всі країни, визначені певні країни, куди ми могли би працювати по оборонним технологіям, і плюс постачання послуг наших і нашого досвіду в сфері кібербезпеки, кіберзахисту. І третій момент це третій стовп це освітній і цифровий провідник. Тобто ми маємо дуже серйозну базу, потенціал в галузі вищої освіти. Наші університети користуються дуже великим попитом і є дуже великий попит на підготовку кадрів для країн Африки. І, на жаль, є певні умови зараз, військовий стан і широкомасштабна війна, яка суттєво, десь 15,5 разів скоротився кількість іноземних студентів з країн Африки, які здобувають освіту у нас. Але є певні наробки, певні рішення, і я думаю, що ця сфера має велику перспективу. І, до речі, в цьому контексті хотів би відзначити, що з боку африканських країн ми відчули, є також запит в підготовці кадрів для професійної освіти. І я думаю, що наші заклади вищої освіти будуть зацікавлені. У нас в травні була така розширена зустріч з Дипакадемії з ректорами вищих навчальних закладів України, і оці питання саме розвитку співпраці в освітній сфері з країнами Африки ми обговорювали. Ми визначили шість основних цілей для досягнення в Африці. Розробили, значить, наш інструментарій для досягнення цих цілей. Ну, я, якщо дозволите, коротко зупинюся. Перше, звичайно, мова йде про зміцнення нашої політичної і економічної суб'єктності в кожному субрегіоні або макрорегіоні Африки. Якщо макрорегіони – це Північна Африка, які там з багатьох точок зору економічна, політична, релігійна, культурна тяготіє більш до арабомовного світу, до країн Близького Сходу.
Вибачте, що я вас перебиваю, просто що багато ще питань. А що вже змінилося? Ну, я розумію плани на майбутнє.
Дивіться,
що вже змінилося?
Ми,
наприклад,
ми
по голосуванню в ООН? Ну, бо вже було три стратегії. Тобто є якийсь результат?
Так, є результати, є системна робота, яка проводиться нашими посольствами, нашими постійними представництвами при міжнародних організаціях, при ООН. Вона дає результати, і ми відчуваємо підтримку з боку африканських країн.
А скільки і... вже країн голосує? Можна запитати по нашим резолюціям? Ну, тобто по цифрам.
Ну, я зараз не буду так сходу дати цифру, можливо, ну. Коли... Так.
Але знаєте, що впливий на африканський трек, окрім того, що було сказано, найманство. От зараз ми намагаємося максимально використати, щоб зупинити рекрутинг в країнах Африки. Вони суттєво поповнюють лави російської армії. До нас приїжджав міністр з Гани. Але як це не дивно, жодна африканська країна не турбується про ув'язнених своїх тут. Тому ми максимально хочемо це політизувати, заходимо в їхнє інформаційне поле. Наприклад, та ж сама Гана, вона наступного року буде головувати Африканському Союзі. Тому найманство це теж важливо, і плюс енергоресурси. От взяти навіть Алжир, це одна з тих країн, де вона зараз номер два для Європи в постачанні газу. У них багато радянської техніки, тобто оборонка, окрім того, що було сказано, освіта, медицина, до речі, теж можна говорити, діджиталізація, продовольча безпека, мені здається, це теж важливо. І той же самий Єгипет, він купує у нас 21% зерна. І зараз, коли закрили коридор, ми до них звернулися, запропонували їхнім флотом вивезти українське зерно, дати їм таку монополію. Не знаю, вдасться їм чи ні. Нехай домовляються з росіянами, що ми не б'ємо по їхніх суднах, якщо вони йдуть в Росію, а росіяни не б'ють по суднах, які вивозять українську агропродукцію. Тобто ми шукаємо варіанти. Ось поки що складно, але для африканських країн оця турбуленція в Чорному морі – це пряма загроза для їхньої соціальної стабільності.
Мікрофон, будь ласка.
Наші українські в африканських країнах, зокрема там Марокко, інші скаржилися нам щодо проблем для студентів або потенційних студентів з візами, і не тільки там українські візи, ну там що все-таки тут є, зрозуміло, там зараз посилені перевірки, а європейські країни, які мають зараз надати транзитну візу, також там це блокують. Ми якось і просили нас, до речі, піднімати ці питання, в тому числі під час зустрічі з нашими європейськими партнерами. Ми якось вирішили це питання, там, чи так воно і залишається важким, що в нас взагалі з цими іноземними студентами.
Нехай прокоментує.
Шановні колеги, тобто момент, особливо віз для навчання, ще він був вирішений минулого року, оскільки був опрацьований алгоритм дій більше не з країнами Європейського Союзу, а, власне, з Молдовою, як транзитною державою, де можна отримати, якраз були електронні візи. Відповідні надані були доручення в робочому порядку нашим послам і в Європейському Союзі, і в Молдові. І по Молдові там опрацьований алгоритм дій. Коли, якщо людина, іноземець, навчається, планує виїхати на навчання в Україну, ми отримуємо списки. Ці списки передаються для отримання транзитної візи молдовській стороні. Приїжджає повноважена особа з навчального закладу України і централізовано з оформленими документами забирає цих іноземців і перевозить на територію України. Як тільки було введено в минулому році електронний порядок оформлення запрошень, коли потрібно було все це отримати як одне вікно разом з погодженням відповідних компетентних органів, то формально це питання у нас як таке було знято. Зараз можуть бути інші питання, вже не по студентам, а пов'язано це з працевлаштуванням громадян. І якраз це може опрацьовуватися і проводяться відповідні робочі групи за участю Мінекономіки, міграційної служби, компетентних органів для того, щоб опрацювати подібний автоматизований алгоритм дій для вирішення цих питань.
У нас, до речі, стоїть виклик в рамках нашого виконання вимог щодо членства в ЄС, потрібно буде переглядати безвізові режими. І Туреччина, і Азербайджан, тільки там країн.
У нас біля 15 країн, але ми виходимо з того, що якраз названі країни, Азербайджан і Туреччина, ми будемо намагатися це виходити на кінцевий етап. І були спілкування з колегами, азербайджанцями, в тому числі, які розуміють, що це потрібно робити. Будемо знаходити взаємно розуміли теж алгоритм, щоб залишити безвізові поїздки для громадян з службовими дипломатичними паспортами і виконати умови Європейського Союзу на завершальній стадії переговорного процесу.
Дякую.
Будь ласка.
Останні два питання по програмі. У вас просто написано, що важливо посилити тиски на союзників Російської Федерації, чи вже напрацьовані якби стратегії, що стосуються там Китаю, Бразилії, Ірану, Індії.
Яка
так.
стратегія по Китаю може бути, якщо в нас діалогу немає? Ну, яка стратегія?
Ну, ви ж на попередніх наших зустрічах говорили, як у вас налагодили
стратегія
контакти.
Спробувати налагодити цей діалог. Торговельний партнер номер один. Для них принада – це наша відбудова. Тут ми можемо грати, і, умовно кажучи, якщо ти допомагаєш російському агресору, не будеш мати доступу до відбудови. Це
питаю
дій.
В контексті ж ваших візитів, тобто чи ви не
візит
просовуєте
в
ці
Китай,
стратегії? Все
в
одно.
тому числі і за візиту певних депутатів на Тайвань, відкладено. Якщо раніше стояло питання про мій візит, часові рамки, зараз, в принципі, мені треба боротися за відновлення запрошення і за поїздки оцих депутатів. Це я вам говорю, це велика шкода для безпеки держави. Запитайте військових, скільки ми закуповуємо.
Не знаю.
Да.
Окей, ну щодо інших тоді країн, не розумію, що так само відповісти. Тоді моє крайнє питання, те, що стосується по НАТО, все ж таки, які кроки, які завдання ставить перед собою МЗС, там 26-27 рік, що ми маємо виконати щодо
У нас є наші
забезпечення
національні
курсу.
плани. Тобто зосередитись на практичних існуючих механізмах. Є в нас конкретні програми, щоб купувати в американців. От її наповнювати. Рамштайн зараз координує НАТО, і для нас це добре. Далі. Ну, я думаю, так, а хто в нас тут по НАТО? Ви, Андрій?
Але я думаю, що ми можемо...
Можемо з вами перед парламентськими асамблеями НАТО обговорювати, які ми можемо спільні ініціативи просувати для того, щоб ви вже могли з партнерами їх обговорювати і вони були погоджені. Але, звісно, для нас пріоритет це ПРО. Тобто на цей рік у нас мають дуже бути амбітні плани по збору близько 15 мільярдів. Це те, що нам дозволить вижити і бути ефективним в опорі Російській Федерації. Тому ми готові на співпрацю. Якщо у вас є, до речі, якщо дозволите, одна ремарка по Угорщині. Я б додав кілька моментів, те, що сказав міністр. У нас, в принципі, доволі багато хороших речей. У нас, до того, що було вже сказано, відновлено реверс газу. Плюс у нас розблоковано роботу наших медіа на території Угорщини. Це близько 12 медіа, вони заблокували через політичні мотиви. Ми зараз думаємо над дзеркальним кроком, вивчаємо угорські медіа, але розуміємо, що контент їхніх матеріалів щодо України, він поки наразі залишається проблематичним. Тому ми будемо робити ці дзеркальні кроки, але зі збереженням національних інтересів. Завтра 100 днів уряду Орбана. Мадяра. 100 днів завтра новий уряд Мадяра.
Ви святкуєте?
Ну, ми святкуємо, але ми зараз...
Ентузіазм це озвучили, я думав, хтось пропустив свято.
Ні, ми просто опрацьовуємо лист вашого комітету. Ви запропонували нам підготувати заяву Верховної Ради щодо визнання і засудження злочинів радянської військової адміністрації на Закарпатті в 1944-46 роках. Ні. Це було звернення голови комітету, я не знаю хто, але була ініціатива. Тому ми працюємо, тому ми до 26-го вам теж надамо свої пропозиції.
Добре, я завершуючи по НАТО, просто були комітетські слухання, і там були рекомендації, в тому числі МЗС, якщо можна просто поновити. Там, де конкретні завдання. Так, були комітетські слухання, були присутні ваші представники, просто там є якраз план реалізації. Якщо можна, просто поновити, а ми ж тут точно будемо підтримувати.
А план реалізації чого? Вступу? нас є зобов'язання, якби ви підтримали, наприклад, відставку Сирського як Європейська Солідарність, ми б наблизились до наших зобов'язань на пару років.
Чому в нашому?
Ні, ну просто
Повноваження міністра оборони.
це парламентський леді, це парламентський нагляд і контроль. Коли ви згадуєте якісь слухання по НАТО, які були, коли вже ця обстановка помінялась багато разів, то давайте будемо говорити про те, що відбувалося недавно, і по чому ви абсолютно не підтримували як опозиція і політична сила. Я
Дякую.
пропоную
Дякую.
повертатися до нашого порядку.
Так, дякую. Олександр Олександрович, будь ласка.
Дякую, дякую вам, дякую, шановні народні депутати, за вашу готовність звернутися з листом, де попросити уряд врахувати наші потреби. Я хочу попросити ще про одну невеличку річ. Ми говоримо з Мінфіном зараз не тільки про наші потреби на наступний рік, а також і про потреби на нинішній рік. Тому що якраз через коливання курсу, який виріс, він закладався в 47 гривень, а ми вже давно купуємо долар дорожче, у нас є потреба, яка наразі вже досягає 800 мільйонів гривень. Ми надамо вам фактичну детальну інформацію щодо цього, перейшлемо в секретаріат, і дуже прошу, оскільки це дотично до того питання, щодо якого ви будете звертатися, також врахувати це в листі. Дякую дуже.
Колеги, мікрофон не забувайте, якщо ви хочете, щоб це в
Вересні
стенограмі було.
буде перегляд бюджету на 26-й рік в контексті діри, яка сьогодні є в Міністерстві оборони. Можливо, тоді доречно цей час говорити про діру в Міністерстві закордонних справ, вірніше, фінансування. Ні, я маю на увазі, що просто пізніше вересня, потім уже буде процес на 27-й рік. Я вам говорю про часові рамки, а не про єдиний документ.
Так, Мар'яна Володимирівна, будемо завершувати.
Я просто додам, якщо вже піднімаються фінансові питання, то нагадаю, що буквально недавно в Міністерстві оборони фактично намагалися зробити аудити, перерозподілити кошти. І питання оборони і дипломатичного напрямку, воно дуже сильно поєднане. Це могло б дати нам можливість, можливо, дещо перерозподілити між тими чи іншими напрямками. Але знову ж, на жаль, в парламенті не було підтримано цієї ініціативи. Тож ми маємо зараз, що маємо, і маємо доволі обмежені перспективи щодо бюджетування МЗС на наступний рік. Тому прохання до колег з різних фракцій бути активнішими. Дякую.
Добре, будь ласка, мікрофон.
Дякую. І я ще прошу про одну підтримку. Ми розробили законопроект про розширення повноважень МЗС у санкціонуванні. Ні, не основними. Ми хочемо уникати цих ланцюжків,
Це якраз Мар'яна
і ми хочемо
Володимирівна.
мати свою суб'єктність. У нас у зв'язку з вступом в Європейський Союз треба приєднатися до 39 санкційних режимів. І коли я йду по довгому ланцюгу, це забирає роки, і плюс ці формальності, вони часом нерелевантні до того, там треба просто приєднуватися. І цей законопроект стосується за кордону, тому що там мені повідомляли про певні перестороги. Він стосується виключно повноважень МЗС, це ООНівський санкційний режим і ЄСівський. Так.
Мікрофон.
Я знаю цю дискусію, да, в контексті нашої особливої уваги до всього, що відбувається навколо санкцій. І там дійсно є дискусія навколо цього законопроекту. От, тому що там знову-таки серед всього цього, що говорите ви, записані такі норми, які дозволяють насправді оголосити під санкційним будь-який бізнес в Україні під егідою того, що він там може мати відношення до когось, там хто має превентивні санкції. І тому це чутливо. Ні, ми можемо коригувати, але ви ж скоригуєте на РНБО, щоб ви не застосовували санкції. Ви знаєте, що це наша з вами дуже серйозна дискусія, вона публічна і так далі. Ми вважаємо це, ми виграємо цей суд в ЄСПЧ, в ЕСПЛ, от, відносно неприпустимості використовувати санкції для політичних розправ. І тоді, я думаю, в нас не буде дискусій відносно того, що відбувається санкціями проти Російської Федерації. До речі, я дуже шаную наш діалог, але от зверніть увагу, що на моє питання відносно того,
як вплине сьогоднішній корупційний скандал на відкриття роботи в наступному році спецтрибуналу, ви теж не відповіли, да? А, ну, сьогодні у нас... А, ні-ні, це наступне.
Це наступне питання, це у нас це наступне в закритому режимі.
Ага, все окей. Це я ж це хотів.
Колеги, ми не встигнемо розглянути ще два питання, тому що пану міністру треба бути на засіданні Кабміна. Тому, будь ласка, да, два речення, і Святослав Андрійович потім, і все.
Я просто наголошую, що знову ми повертаємося до ситуації, що будь-який, незалежно від користі, потенційної потреби, будь-який законопроект, що стосується санкцій, Європейська солідарність в парламенті заблокувала його проходження. І навіть той маленький законопроект, що ми з вами опрацювали, і далі були питання в оборонному комітеті, але оборонний комітет він пройшов, тим не менше вони шантажують весь парламент щодо будь-якого законопроекту щодо санкційної політики. Того ми не можемо вводити санкції щодо брендів, ми не можемо розширити повноваження МЗС. Все це тільки для того, зніміть санкції з Порошенка. Ось така у вас державна позиція просто. Вибачте, не я оцінюю, треба санкції проти Порошенка. Чи...
Більше, ніж два речення,
да.
Мар'яна Володимирівна.
Цілий напрямок санкційного законодавства, що послаблює взагалі здатність країни протистояти агресору і взаємодіяти з партнерами.
Святослав Андрійович, будь ласка.
Кілька років в цьому комітеті я присутній. Кожного року виносить наш комітет рішення про підтримку МЗС в запиті бюджетному. Ця політика була, є, буде. Весь вся контроверсія навколо паспортів не поміняла нашу позицію. Наша буде підтримувати вас в кожному запиті по бюджетних історіях. І я впевнений, що ми продовжимо і будемо керівництвом пана Мережка приймати це рішення і підтримувати вас в тому, цьому і іншому.
Казали, контроверсія, озвучте, будь ласка.
Ні, просто багато моїх колег піднімали питання і задавали питання щодо тої чи підтримки МЗС бюджетної, якщо відповідно забрали в них всіх паспорти. Цю історію, відповідно, я, принаймні на рівні моєму, коли мене зверталися, питали, завжди казав однаково щодо важливості всієї підтримки, всієї роботи і не потребу обрізати чи критикувати, чи воювати з МЗС про питання, по якому не вони прийшли з ідеєю це все так зробити.
Дякую. Я не хотів би, щоб взагалі питання депаспортів звучало. Я вважаю, що воно впорядковане, але якщо є якісь зауваження, будь ласка, скажіть нам. Тут директор консульського, він відразу може прокоментувати.
Так, колеги, є конкретна конструктивна пропозиція і питання до вас. Чи можемо ми, справа в тому, що щойно зареєстрували законопроект 15521, так? Чи, оскільки ми обговорили фактично ці питання, пов'язані з цим законопроектом, програма дій уряду, чи можемо ми вважати, що ми обговорили питання програми дій уряду в частині, яка стосується Міністерства закордонних справ? Так? Ніхто не проти, так, цього? Всі за? Тобто рішення прийнято, так?
Прийнято, так. Да. Але стосовно...
Підтримали, підтримали.
Політики. Мені просто ситуація з візами для студентів нагадала іншу ситуацію. А залучення іноземної робочої сили в Україну, да, це питання підіймалося досить багато. Воно було сприйнято не дуже позитивно з боку українського суспільства. Але на багатьох зустрічах, коли ми зустрічалися з послами цих країн Global South, глобального півдня, вони підіймали питання послаблення візового режиму для громадян їхніх країн. І взагалі, яка в нас стратегія щодо робочої сили з іноземних країн наразі і щодо послаблення? Скажіть, будь ласка.
Дякую за ваше запитання. В своїй міграційній політиці ми орієнтуємося теж на ЄС. Ми повинні дотримуватись відповідних маркерів для нас виставлених. Якщо ви особисто мене запитаєте, я підтримую. Скажімо так, більш прихильний режим в'їзду з країн, де є доступна робоча сила. Це такі, як Філіппіни, наприклад. Це така країна, як Індія. але вони всі підпадають під країни з високим ризиком, мігрантським ризиком, згідно з європейськими стандартами. Ну, у нас ще інше є, інший виклик – рекрутинг. Тому тут треба шукати баланс. Я в доброму сенсі кажу рекрутинг, тобто той, який білий, офіційний, для потреб української армії. Ось тому будемо дивитись. У нас, до речі, пішли пропозиції з однієї з країн Центральної Азії, і це їх державна політика. І з іншого боку, я теж вважаю, що ми повинні давати альтернативу, щоб вони не в Росію їхали, а до нас. От ви звернули увагу, зараз багато узбекських громадян з'явилося у нас, тому що їх не в ТЦК не виловлює, вибачаюся. Це так мені пояснили, бо я теж здивований був. І з'являються в нас іноземці. Я знаю, що одна крупна компанія намагається ввести, здається, з Індії. Я можу помилитися? Ні? Чи звідки? Бангладеш, так? Да, але, ну, розкажіть, це Олександр Олександрович відповідає за цей блок. Так,
да, я курую департамент консульської служби. Насправді ми тут працюємо плідно з колегами, які всередині держави займаються цією проблематикою. Ми тут говоримо в першу чергу про Міністерство економіки, яке займається трудовою політикою, про Державну міграційну службу. Ми здійснюємо так, як провайдер, реалізатор відповідних послуг. Тут наразі дійсно є багато складнощів, тому що для того, щоб отримати візи навіть з тих держав, з яких бізнес хоче отримати робочу силу, наприклад, Індія, там Бангладеш, Пакистан, треба отримати не тільки запрошення на роботу, а й пройти скринінг в компетентних органах. Це відкрита інформація, це відкрита процедура. Там дуже часто є складнощі. Тому, в принципі, ми маємо на внутрішньодержавному рівні визначитися з нашою політикою. І наразі Мінекономіки взяло лід, вони розробляють нову процедуру цілої системи, я не пам'ятаю, як вона називається, але там є вже проєкт постанови Кабміну, як це буде переведено в більш цифрову площину і спрощені процедури. Але, знову ж таки, все впирається в наші внутрішньодержавні політичні рішення щодо міграційної політики. Тому що це питання не стільки зовнішньополітичне, скільки все-таки внутрішньополітичне. Дякую.
Колеги, тоді є пропозиція перейти до наступного питання, і я пропоную, ну, я озвучу назву цього питання, це про ситуацію, що склалась навколо використання Міністерством закордонних справ України благодійних коштів. Вона отримала резонанс, так, і ми маємо в рамках парламентського контролю. Так. Так. О. Так.
Підозрюваними особами.
Да, з підозрюваним. Це дуже-дуже слушна коректива. Тобто йдеться про не про міністерство, а про, наголошуємо на цьому, а про конкретних підозрюваних осіб. Так? Я пропоную розглянути це питання в закритому режимі, але ми маємо проголосувати, хто за те, щоб розглянути в закритому режимі, хто за. Тому що прохання з боку НАБУ і САП було. Да? Хто за? Так. Одноголосно, хто проти, хто утримався, всі за, тобто одноголосно прийнято рішення, переходимо в закритий режим з усіма наслідками відповідними політико-правовими. Я прошу до слова